4. Հունիսի 13-ի գիշերվա ժամը 2-ին թագավորը Բալաշևին իր մոտ կանչելով և Նապոլեոնին գրած իր նամակը նրան կարդալով պատվիրեց նրան այդ նամակը տանել և անձամբ հանձնել ֆրանսիական կայսեր։ Բալաշևին ճանապարհ դնելով թագավորը նորից կրկնեց իր խոսքը, թե նա չի հաշտվի մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ գետ մի զինված թշնամի կմնա ռուսական հողում, և պատվիրեց այդ խոսքերը անպայման հայտնել Նապոլեոնին։ Թագավորն այդ խոսքերը չէր գրել Նապոլեոնին ուղված նամակում, որովհետև նա իր տակտով զգում էր, որ այդ խոսքերը անհարմար է գրել այն րոպեին, երբ հաշտության վերջին փորձն է արվում։ Բայց նա պատվիրեց Բալաշևին այդ խոսքերն անպայման հայտնել անձամբ Նապոլեոնին։ Դուրս գալով 13-ի և լույս 14-ի գիշերը, Բալաշևը մի փոխարի և երկու կազակի ուղեկցությամբ լուսադեմին եկավ Ռիկոնտի գյուղը, Նեմանի այս կողմը գտնվող ֆրանսիական առաջապոստերը։ Ֆրանսիական հեծելակային պահակները կանգնեցրին նրան։ Ֆրանսիական հուսարական ենթասպան, որ մոռագույն մունդիր ուներ և մազոտ գդակ, բղավեց մոտեցող Բալաշևի վրա, հրամայելով նրան կանգ առնել։ Բալաշևն իսկույն և այդ կանգ չառավ, այլ շարունակեց քայլքով առաջ գնալ։ Ենթասպան, դեմքը խոժորելով և ինչ-որ հայհոյանքներ քրթմնջալով, ձիու կրծքով շարժվեց դեպի Բալաշևը։ Ձեռքը տարավ դեպի թուրը և կոպտորեն բղավեց ռուս գեներալի վրա, թե նա խուլ չի արդյոք, որ չի լսում ինչ են ասում իրեն։ Բալաշևը հայտնեց իր ով լինելը, ենթասպան մի զին, որ ուղարկեց սպայի մոտ։ Ուշ չդարձնելով Բալաշևի վրա, ենթասպան սկսեց ընկերների հետ խոսել իր գնդի գործերից և չէր նայում ռուս գեներալին։ Բարձրագույն իշխանությանն ու հզորությանը այնքան մոտ լինելուց հետո, 3 ժամ առաջ թագավորի հետ զրուցելուց հետո և ընդհանրապես ըստ իր պաշտոնի սովոր լինելով մեծարանքի, Բալաշևի համար չափազանց տարօրինակ էր տեսնել այստեղ ռուսական հողի վրա այդ թշնամական և մանավանդ կոպիտ ուժի անհարգալիր վերաբերմունքը դեպի իրեն։ Արևը նոր միայն սկսում էր բարձրանալ ամպերի ետևից, օդը թարմ էր և ցողավետ, գյուղի ճանապարով հոտը քշում էին հանդը, դաշտում մեկը մյուսի ետևից, ինչպես պղպջակները ջրում, ճռվողյունով վեր էին թռչում արտույտները։ Բալաշևը շուրջը նայելով սպասում էր սպային, որ պիտի գար գյուղից։ Ռուս կազակներն ու փոխարը և ֆրանսիական հուսարները երբեմնակի անխոս նայում էին իրար։ Ֆրանսիական հուսար գնդապետը, ըստ երևույթին հենց նոր անկողնից ելած, դուրս եկավ գյուղից մի գեղեցիկ կեր մոխրագույն ձի հեծած և երկու հուսարի ուղեկցությամբ, թե սպան, թե զինվորները և թե նրանց ձիերը գոհ և պճնված տեսք ունեին։ Այդ պատերազմի այն առաջին օրերն էին, երբ զորքերը դեռ կանոնավոր վիճակում էին, որ հիշեցնում էր խաղաղ, զորատեսային պայմաններ, միայն հագուստի շքեղազարդ ռազմասիրության երանգով, և պատերազմների սկզբնավորությանը միշտ ուղեկցող ուրախության և ձեռներեցության բարոյական շեշտով։ Ֆրանսիացի գնդապետը դժվարությամբ էր զսպում հորանջը, բայց հարգալիր էր, և ըստ երևույթին հասկանում էր Բալաշևի բովանդակ նշանակությունը։ Նա Բալաշևին տարավ իր զինվորների մոտով, զորաշղթայի ետև, և հայտնեց, որ նրա կայսեր ներկայանալու ցանկությունը հավանորեն անմիջապես կկատարվի, որովհետև կայսերական կայանը, որքան նա գիտի, հեռու չի գտնվում։ Նրանք անցան Ռիկոնտի գյուղը ֆրանսիական հուսարական ձիակապարանների, պահակների և զինվորների մոտով, որ պատիվ էին տալիս իրենց գնդապետին և հետաքրքրությամբ դիտում ռուսական մունդիրը, ու դուրս եկան գյուղի մյուս կողմը։ Գնդապետի ասելով 2 կիլոմետրի վրա էր գտնվում դիվիզիայի պետը, որը պետք է ընդուներ Բալաշևին և առաջնորդեր կայսեր մոտ։ Արևն արդեն բարձրացել և ուրախ փայլում էր վառ կանաչների վրա։ Նոր միայն նրանք բարձրացել էին պանդոկի ետևի սարը, երբ նրանց առջև սարի տակից երևաց ձիավորների մի խումբ, որի առջևից արևի տակ փայլող ձիասարքով սև ձի նստած գալիս էր փետրազարդ գլխարկով և մինչև ուսերն իջնող ոլորուն սև մազերով մի բարձրահասակ մարդ, կարմիր պատմությանով ու երկար ոտներով, որ նա առաջ էր ցցել այնպես, ինչպես ձի են նստում ֆրանսիացիները։ Այդ մարդը սրաշրավ գալիս էր Բալաշևիդը։ Հունիսյան պայծառ արևի տակ փայլում ու ծածանվում էին նրա վրայի փետուրները, գոհարները ու ոսկեզոծ տրեզները։ Բալաշևն արդեն երկու ձիու տարածություն հեռու էր իր դեմը եկող ապարանջարների, փետուրների, մանիակների ու ոսկու մեջ կորած հանդիսավոր թատերական տեսքով ձիավորից, երբ յուլները, ֆրանսիացի գնդապետը, հարգալիր շշնջաց. «Թագավորը Նեապոլի»։ Իսկապես դա Մյուրատն էր, որ այժմ կոչվում էր Նեապոլի թագավոր, թեև միանգամայն անհասկանալի էր, թե նա ինչու էր Նեապոլի թագավոր, բայց նրան անվանում էին այդպես, և նա ինքն էլ համոզված էր այդ բանում։ Ուստի և ավելի հանդիսավոր ու մեծավայել տեսք ուներ, քան առաջ։ Նա այնպես էր համոզված այդ բանում, թե ինքն իրոք Նեապոլի թագավոր է, որ երբ Նեապոլից մեկնելու նախորեին կնոջ հետ Նեապոլի փողոցներում զբոսնելու ժամանակ մի քանի իտալացիներ ձայնեցին «Կեցցե թագավորը», նա տխուր ժպտալով դարձավ դեպի կինը և ասավ. «Դժբախտներ, նրանք չգիտեն, որ վաղը թողնում եմ իրենց»։ Բայց չնայած, որ նա հաստատ համոզված էր, թե ինքը Նեապոլի թագավոր էր, և թե ցավում էր, որ լքելու է իր հպատակներին, վշտահար անելով նրանց, վերջերս, այն բանից հետո, երբ նրան հրամայվեց կրկին ծառայության մտնել, և մանավանդ Դանցիգում Նապոլյոնի հետ տեսակցելուց հետո, երբ օգոստոսափառ աներձակը նրան ասավ. «Ես ձեզ թագավոր եմ դարձրել, որ դուք թագավոր եք իմ և ոչ թե ձեր ուզածի պես»։ Նա ուրախությամբ ձեռնամուխ եղավ իրեն ծանոթ գործին, և որպես կերած կշտացած, բայց չգիրացած հովատակ, իրեն զգալով լծասարքի մեջ, խախս եղավ կողակեղիների արանքում, և զարդարվելով որքան կարելի է խայտաբղետ ու թանկարժեք, զվարթ ու գոհունակ արշավում էր Լեհաստանի ճանապարներով, ինքն էլ չգիտենալով ուր և ինչու։ Ռուս գեներալին տեսնելով, նա արքայավարի, հանդիսավոր ձևով, մինչ ուսերն իջնող ոլորում մազերով գլուխը ետ գցեց և հարցականորեն նայեց ֆրանսիական գնդապետին։ Գնդապետը հարգալիր հայտնեց նորին մեծության Բալաշևի ով և ինչ լինելը, որի ազգանունը նա չէր կարողանում արտասանել։
«Դե, Բալմաշև», ասավ թագավորը, իր վճռականությամբ հաղթահարելով գնդապետի ներկայացած դժվարությունը։ «Շատ հաճելի է ծանոթանալ ձեզ հետ, գեներալ»,
ավելացրեց նա արքայական ողորմած շարժումով։ Հենց որ թագավորը սկսեց բարձր ու արագ խոսել, նրա թագավորական ամբողջ արժանավորությունը վայրկենապես հեռացավ նրանից, և նա ինքն էլ չնկատելով անցավ բարեհոգի մտերմական եղանակի։ Նա իր ձեռքը դրեց Բալաշևի ձիու բաշին։
«Է, գեներալ, կարծեմ, պատերազմ է», ասավ նա, կարծես ցավելով մի բանի համար, որի մասին նա չէր կարող դատողություն ունենալ։
«Ձերդ մեծություն», պատասխանեց Բալաշևը, «իմ թագավոր կայսրը պատերազմ չի ցանկանում, ինչպես ձերդ մեծությունը բարեհաճում է տեսնել», ասավ Բալաշևը, բոլոր հոլովներում գործածելով ձերդ մեծություն տիտղոսը կրկնելու անխուսափելի աֆեկտացիայով դիմելով մի անձնավորության, որի համար այդ տիտղոսը դեռ նորություն էր։ Մյուրատի դեմքը փայլում էր անմիտ գոհունակությամբ, երբ լսում էր «Պարոն Բալաշևին»։ Բայց թագավոր կոչումը պարտավորեցնում է։ Նա անհրաժեշտություն զգաց խոսել Ալեքսանդրի դեսպանի հետ պետական գործերի մասին, որպես թագավոր ու դաշնակից։ Նա ձիուց իջավ և Բալաշևին թևանցուկ անելով, մի քանի քայլ հեռանալով հարգալիր սպասող շքախմբից, սկսեց նրա հետ քայլել ետ ու առաջ, աշխատելով խոսել նշանակալից։ Նա ասավ, որ Նապոլյոն կայսրը վիրավորված է զորքը Պրուսիայից դուրս անելու պահանջներից, մանավանդ այն ժամանակ, երբ այդ պահանջը բոլորին հայտնի դարձավ, և երբ դրանով վիրավորվեց Ֆրանսիայի արժանապատվությունը։ Բալաշևն ասավ, թե այդ պահանջի մեջ վիրավորական ոչինչ չկա, որովհետև Մյուրատը ընդհատեց նրան.
«Ուրեմն դուք պատճառը Ալեքսանդր կայսեր չեք համարում»,
ասավ նա անսպասելի բարեհոգի հիմար ժպիտով։ Բալաշևն ասավ, թե ինչու է ինքը իսկապես կարծում, որ պատերազմը սկսողը Նապոլյոնն է։
«Ախ, սիրելի գեներալ»,
նորից ընդհատեց նրա Մյուրատը,
«ես ամբողջ սրտով ցանկանում եմ, որ կայսրները բանը վերջացնեն իրենց մեջ, և որպեսզի պատերազմը, որ սկսված է ոչ իմ ցանկությամբ, վերջանա, որքան կարելի է շուտ»,
ասավ նա սպասավորների խոսակցության եղանակով, որոնք ցանկանում են մնալ լավ բարեկամներ, չնայած տերերի միջև ծագած կռվին։ Եվ ահա նա սկսեց հարցու փորձել մեծ իշխանի մասին, նրա առողջության մասին։ Հիշեց և նրա հետ Նեապոլում անցկացրած ուրախ, զվարճալի ժամանակը։ Հետո հանկարծ կարծես հիշելով իր թագավորական արժանավորությունը, Մյուրատը հանդիսավորապես ուղղվեց, ընդունեց նույն դիրքը, ինչ ընդունել էր թագադրության ժամանակ, և աջ ձեռքով նշան անելով ասավ.
«Ես այլևս չեմ պահում, գեներալ, ձեր առաքելությանը հաջողություն եմ ցանկանում»,
և կարմիր պատմությանն ու փետուրները ծածանելով և վրայի թանկարժեք զարդերը փայլեցնելով, նա գնաց դեպի շքախումբը, որ հարգալիր սպասում էր իրեն։ Բալաշևը ձին քշեց առաջ, ըստ Մյուրատի ասացի, ենթադրելով, որ շատ շուտով ինքը կներկայացվի իրեն Նապոլյոնի։ Բայց Նապոլյոնի հետ շուտ հանդիպելու փոխարեն Դավուի հետևակ զորաբանակի պահակները նորից պահեցին նրան հետևյալ գյուղի մոտ, ինչպես և առաջավոր զորաշղթայում և զորաբանակի հրամանատարի կանչված ադյուտանտը նրան տարավ գյուղ, մարշալ Դավուի մոտ։